Jamen tak skal I have. Jeg mener lige udvalgsmedlem om, at det er et åbent samråd og for åbent kamera, bare lige for helt god ordens skyld. Og vi byder rigtig hjertelig velkommen til ministeren og ikke mindst til embedsfolk, og også tak til udvalgsmedlemmer og til de seere, der sidder og lytter med. Og jeg skal lige for en god ordens skyld gøre opmærksom på, i de her coronatider, der har man fået lov til at være med på Teams, altså det vil sige på video fra sine computer, og det er der også flere udvalgsmedlemmer, der har benyttet sig af, og de har også i løbet af samrådet mulighed for at stille spørgsmål. Jeg vil også, når vi lige kommer hen over indledningen, fortælle, hvilke politikere er det, man ikke kan se her i lokalet, men som er med ude på skærmen, fordi det kan seerne nemlig ikke automatisk se, og den oplysning, tænker jeg, den vil være brugbar. Men det her samråd, det er indkaldt af to politikere fra det radikale Venstre, nemlig henholdsvis Lotte Rod og Katrine Robsøe, og jeg har aftalt med de to spørgere, at det alene er Lotte Rod, der ligger for, og så de to efterfølgende spørgsmål, som vi plejer at give til spørgerne, efter at ministeren har redegjort for samrådsspørgsmålet, så, eller besvaret samrådsspørgsmålet, så er det også Lotte Rod, der får lov til at stille dem, og derefter så giver vi naturligvis ordet frit til udvalgsmedlemmer. Men med de ord, så vil jeg tillade mig at give Lotte Rod, medlem af udvalget, ordet. Værsgo.
Tak for det, formand. Og tak til ministeren for at komme. Hvis vi skal lykkes med den grønne omstilling, så får vi brug for mange mennesker, som kan bygge klimavenlige huse, som kan skifte vinduer, som kan installere intelligente målere. Vi får brug for mennesker, som kan lave mad med flere planter. Vi får brug for mennesker på kontor, som kan være med til at følge sporbarhed og bæredygtighed. Vi får brug for mennesker, som kan finde ud af noget med maskiner, så vi udnytter vores materialer bedre. Altså, der bliver en hel verden af muligheder, der åbner sig for de mennesker, som tager en erhvervsuddannelse. Og vi får som samfund brug for, at der er mange flere, der har lyst til at gå den vej, hvis det faktisk skal lykkes os at lave den grønne omstilling, som vi er så mange, der taler om, men som vi også har brug for dygtige mennesker, som faktisk kan gøre det i virkeligheden. Og derfor bliver man jo noget bekymret, når vi nu kan se, at der ikke er blevet uddannet færre faglærte på noget tidspunkt, end der gør nu. Og det er derfor, at vi i Radikale Venstre har bedt ministeren om at komme, så vi kan snakke med hinanden om, hvad tænker ministeren egentlig om det, og hvad kan vi gøre for, at der er flere, der bliver faglærte.
Tak til Lotte Rod, og inden ministeren får ordet, så vil jeg lige fortælle, hvem der er på Teams, udover her i lokalet. Jakob Mark fra SF, Lotte Rod fra Radikale Venstre og Jens Joel fra Socialdemokratiet og mig selv, Anders Kronborg, formand. Så ude på Teams, der er Mette Thiesen med fra Nye Borgerlige. Jakob Sølhøj er med fra Enhedslisten. Astrid Karø er med fra SF. Sten Knudt, som udover at være medlem af Venstre, så er han også næstformand for udvalget, er også med. Jens Henrik Tusinddal fra Dansk Folkeparti er med. Og Ina Strøjer-Smith fra SF er med. Og så til sidst Ellen Trane Nørby. Skulle der komme flere, der gæster mødet under mødet, så vil jeg naturligvis lige følge op på, hvem der så er sluttet sig til mødet. Men nu får ministeren ordet for besvarelse. Værsgo til ministeren.
Tak for det, og tak for at tage det her helt utroligt vigtige emne op. Nu har jeg efterhånden været utrolig lang tid på Christiansborg, og hvis man spoler tiden helt tilbage til, da jeg var her i starten, og det vil sige, der er vi tilbage i 98-99, så var det sådan, at på det tidspunkt, der mente alle, at Danmark var på vej til at blive et videnssamfund. Og det vil sige, at vi skulle leve af viden. Hvad det der viden egentlig skulle handle om, det kunne jeg aldrig rigtig finde ud af dengang. Og det var så også vist sig at være noget vrøvl fra ende til anden. Men grundlæggende så mente folk på det tidspunkt jo bakket op af utrolig mange teoretikere, at udviklingen ville gå sådan, så at der ikke længere var behov for at have industriarbejdspladser i den vestlige verden. De ville alle sammen rykke sydpå og østpå, og så ville vi alene skulle være et videnssamfund, som baserede sig på vidensarbejde. Og det er jo så bare vist at være rigtigt, at det var noget vrøvl. Det passer så ikke. Men det, der skete med den debat, som kørte hen over et årti eller to, og hvor alle politikere sagde, at vi skulle være et videnssamfund, ja, det var, at der startede en udvikling, hvor man begyndte at trække over imod gymnasierne, Og det vil sige, at allerede fra sådan start nullerne, så begyndte vi at se en udvikling, hvor at flere og flere trak væk fra at skulle arbejde i håndværk og industri. Det giver jo næsten sig selv, at hvis alle siger, at de jobs ikke længere findes i fremtiden, så er det jo selvfølgelig mindre attraktivt. Og da vi så kommer hen i en gang, hvad er vi henne i, 2008 eller noget, der ligner, så gav man den så ekstra gas ved at slippe gængen løs mellem ungdomsuddannelsesinstitutionerne i Danmark og sige, at nu skal gymnasierne også være statslige selvejere og skal konkurrere med hinanden om eleverne. Og det har jo på mange måder været rigtig godt, og derfor er det også måske lidt strengt at kalde det at slippe gækken løs, fordi noget af det har været rigtig godt. Der er fulgt store frihedsgrader med, som jeg synes, vi skal sætte meget stor pris på. Men der fulgte også det med, at der kom en konkurrence mellem uddannelsesinstitutionerne. Og derfra, hvis man kigger på tallene, der tager det altså rigtig meget fart. Fordi den konkurrence, og sådan er det jo med konkurrence, at nogle vinder og nogle taber. Og den tabte erhvervsuddannelsen så også på. Og det er jo, når man ser det i lyset af den samfundsdebat, der var, altså at vi skulle være et videnssamfund, så er der jo ikke noget at sige til, at hvis man så til med slipper konkurrencen løs, så er det jo en konkurrence, der er relativt let at vinde for dem, der er de vidensbaserede i den forstand, man opfattede det på det tidspunkt. Så bare for at sige, at vi har at gøre her med noget, hvor at vi skal passe meget på med at løsrive det fra den megatrend og den samfundskontekst, som den her udvikling er startet i, hvis vi skal forstå, hvad der er, der foregår. Og jeg synes, det er rigtig vigtigt, at vi får taget diskussion, og jeg hører jo også, at man på tværs af partier er fuldstændig opmærksom på den her problemstilling, og man kan sige, at diskussion om videnssamfund, jeg hører ingen sige, og det understreger fru Lotte Rod jo også i sit indledende oplæg, der er jo ikke længere nogen, der mener, at vi skal være et videnssamfund, altså et eller andet, hvor man har viden om noget, der ikke er baseret på noget konkret, fordi selvfølgelig skal vi også have en viden, det giver sig selv. Men det, der var ideen dengang, var, at man skulle gå helt væk fra håndens arbejde. Og det tror jeg simpelthen ikke på. Og man kan sige, ja, hvis man i hvert fald skal pege på tre industrier, der virkelig har taget fart hen over de samme årtier, så er det jo medicinalindustrien, det er robotindustrien, og så er det jo den grønne energiteknologiindustri, og hvad der ellers er af grøn industri. Og det vil sige, at de typer af arbejdskraft, der er behov for, er bare nogle fuldstændig andre, end det, man troede i 90'erne og 00'erne. Og derfor så skal vi selvfølgelig også tænke helt anderledes over, hvordan vi griber uddannelsesindretningen an i forhold til, hvad man gjorde på det tidspunkt. Og det understreger for Lotte Rud jo ved at sige, at det, vi får brug for, det er elektrikere, det er tømmer. Og så er det selvfølgelig også ingeniører, energiplanlæggere, det er alle mulige andre ting, som man vel dengang ville sige var en del af vidensarbejderen. Men man så det bare meget løsredet fra hinanden, og fik derfor skabt, efter min mening, en helt forkert fortælling oven på et samfund, der slet ikke var i gang med at afvikle noget industri, men tværtimod var i gang med at opbygge et helt nyt industrisamfund. Og så vil jeg sige, at min opmærksomhed har været rettet på det her, fra det sekund, jeg blev minister. Og vi holdt faktisk fast i under coronatiden i fællesskab med hinanden, at vi skulle have et fokus på lige præcis spørgsmål om lærepladser. Og det vil sige, at vi sidste år landede hele to trepartsaftaler, som blev bakket op af et bredt flertal i Folketinget. Den første af de to aftaler handlede meget om coronaen, at vi skulle gøre noget her nu, fordi vi kunne se, at der var en risiko for, at vi simpelthen ville tabe en ungdomsårgang til corona i forhold til lærepladser, hvis ikke vi gjorde noget. Det lykkedes jo at rette op. Altså antallet af lærepladser steg med lige omkring 10% sidste år. Altså vi er jo en helt vild bedrift. Altså tusind tak til virksomhederne for at påtage sig det ansvar. Altså fordi det bragte os også væsentligt mere end tørskoet igennem på den del. Og den anden trepartsaftale, den har så handlet om det lidt længere stræk. Ja, men altså ikke desto mindre, så står vi jo i en situation, hvor at antallet af 18-25-årige med en erhvervsuddannelse er faldet til det laveste for den periode, som Danmarks Statistik har opgjort tal på. Og det er jo ekstremt trist læsning, og særligt fordi vi ved, at erhvervslivet skriger på faglært arbejdskraft. Der er virkelig brug for det. Og det vil sige, at der er brug for, at de unge tager en erhvervsuddannelse i langt videre udstrækning tilfældet af i dag. Og det er i øvrigt også regeringsopfattelse, at erhvervsuddannelserne er et naturligt valg for langt flere, end vi ser i dag. Men det at vælge en erhvervsuddannelse har i høj grad også været omgivet af en usikkerhed. Så udover politikere har talt om videnssamfund i to årtier, så krøder man det med, at man har den lidt særlige situation, at hvis man starter på en gymnasial uddannelse, så når man starter, så ved man, at man kan gøre den færdig. Hvor hvis man starter på en EUD, så ved man jo ikke rigtigt, om det lykkes at få en læreplads i en virksomhed, eller man skal i skolepraktik. Altså, der er meget større usikkerhedsmomenter forbundet med det. Og det er sådan, at lige omkring halvdelen ikke ved, hvad de skal efter sommerferien, når de er færdige med deres grundforløb 2, hvis det følger det almindelige skoleårskalender. Og det duer jo selvfølgelig ikke. Den usikkerhed er ikke rar at have. Og vi mister rigtig mange elever lige præcis på det tidspunkt, de falder simpelthen fra. Og det vil sige, at den usikkerhed betyder noget og med til at skubbe elever, der faktisk har valgt gerne at gøre det, som vi synes er det rigtige, nemlig at tage en erhvervsuddannelse. Det får faktisk skubbet dem væk. Og den usikkerhed er jo ikke forbundet med det at tage en gymnasial uddannelse. Og jeg mener ikke, det er rimeligt, at vi ikke kan skabe større grad af sikkerhed for dem, der starter på EUD-forløb. Og det mener jeg simpelthen også er en af hovedhjørnestenene. Der er flere af dem, men det er en af hovedhjørnestenene til at få stoppet den flodbølge over mod de sociale uddannelser. Og lærepladsreformen fra efteråret, altså det vil sige nummer 2 af de 2 reformer fra sidste år, handler præcis om det her med tidspunktet for, hvornår man indgår uddannelsesaftaler. Og det vil sige, at det er sådan, at man langt tidligere skal vide, hvad det er, man skal efter sommerferien. Så i stedet for, at man når helt hen til sommerferien, stadigvæk ikke aner, hvad man skal på den anden side, eller jo, for rigtig mange vedkommende jo faktisk kommer helt hen i august, og stadigvæk ikke ved, hvad man skal, jamen så har vi med den aftale præcis adresseret, at det skal være meget tidligere i grundforløbet, at man har sikkerhed for, at man skal slet ikke nå på sommerferie. Man skal vide, at man har en uddannelsesaftale, hvad det er for en virksomhed, så man både kan vende sig til tanken om, at man kan forberede sig på det, og man har en sikkerhed for, hvad der skal ske på den anden side. Og så selvfølgelig, at vi ikke skal overlade til 16-årige. Altså, det er jo også helt vildt. Altså, i hvert fald et samfund finder man på at sige, at det er den 16-årige, altså primært bare den 16-årige ansvar at finde ud af, at man kan gennemføre en ungdomsuddannelse. Altså, det er jo ikke et samfund. Altså, vores samfund har normalt rigtig stor kærlighed til uddannelse. Det synes jeg måske er lidt svært lige at eksemplificere ved, at vi så siger til en 16-årig. Altså, jeg mødte en, der var ude på Next i København på et tidspunkt. Han havde søgt, hvad, 70 pladser eller et eller andet. Og de fleste af dem havde ikke engang svaret ham. Og så har han fået afslag på dem, der så havde gjort sig den ulejlighed at svare ham. Det er jo simpelthen så nedslående. Og det foregår i et samfund, hvor vi har brug for mere end noget andet, at den unge mand, han får taget den uddannelse, så han kan bidrage til den grønne omstilling. Og i øvrigt kan have sig et fag, så han kan bide sig ordentligt fast på arbejdsmarkedet. Nå. Jeg mener, at vi har fået landet en rigtig god aftale, der ligger meget knofedt i de kommende år for den implementeret, fordi det betyder, at vi flytter ansvaret ultimativt over på skolerne og skolen. Det er ikke længere den 16-årige, der har ansvaret alene for at skulle finde en læreplads, og så flytter vi på tidspunktet for, hvornår man skal have at vide, hvad for en læreplads man så får. Jeg er meget taknemmelig for, at vi har kunnet gøre det i Folketinget, i fællesskab med hinanden, og særligt midt i en global pandemi, der synes jeg faktisk, det er ret godt gået. Og der skal siges et kæmpe tak til arbejdsmarkedets parter, som i den grad også har brugt kræfter på at få det her til at skulle lykkes i forbindelse med, at vi har indgået den aftale. Og selvfølgelig særligt tak til alle de virksomheder, der tog så mange unge mennesker ind sidste år. Hvis jeg skal pege på én ting mere, jeg mener er problematisk, og som vi bliver nødt til at have en god samtale med hinanden om samfundsmæssigt, så er det, at i de her årtier, hvor man har talt rigtig meget om, at Danmark ville blive et videnssamfund i fremtiden, og al industri ville flytte til andre egne af Danmark, eller andre egne af verden, der er det sådan, at vores dannelsesbegreb simpelthen også er blevet for smalt. Altså, man har simpelthen i sin tænkning syntes, at det, der var det vigtigste, det var alt det, der var bogligt. Og alt det, der ikke var bogligt, det var ikke værd at bruge så meget tid på som det boglige, fordi vi skulle jo være et videnssamfund. Og det afspejler sig bare i hele vores uddannelsessystem. Og man kan sige, at i hvert fald er det utroligt genkendeligt for de unge, hvad gymnasiet er for en størrelse, fordi de har jo haft de fleste af fagene i folkeskolen. Og det vil sige, at det for mange kan føles som en fortsættelse af det, de kender, mens de fag, de møder på en erhvervsskole, det er så til gengæld helt nyt stof for dem. Altså det er de snuset til en lille smule i folkeskolen, men det er ikke noget, de er lige så fortrolige med. Værkstedsundervisning er ikke noget, de er lige så fortrolige med som engelskundervisning eller danskundervisning. Og derfor kan man også sige, at vi står altså også med noget, hvor at vi både i bredden og i dybden har fået forsmalt et dannelsesbegreb. Og det handler om, det er jo efter min bedste overbevisning, der det at blive til en myndig samfundsborger og et myndigt menneske, det er at kunne mestre rigtig mange forskellige dele af tilværelsen. At det er jo fint nok, at man kan læse og regne, og man kan de ting, der skal til for det, man ender med at skulle lave, når man bliver voksen. Men uanset om man er atomfysiker, eller man er skolelærer, eller man er tømrer, så skal der altså ordnes tagrender, man skal lufte radiatorer ud, man skal lave aftensmad, man skal sørge for en husholdning kørende. Man skal lappe ungernes cykler og alt muligt andet. Og det vil sige, at det at kunne mestre alle mulige forskellige dele af tilværelsen, mener jeg, er en del af den dannelse, man burde have med sig i bagagen. Ligegyldigt, hvad man skal lave, når man bliver voksen. Og hvis vi til med at introducere de ting til børnene i folkeskolen, så vil det jo også betyde, at de får en fortrolighed med, at det her det er faktisk også noget, man kan arbejde med som voksen. Og derfor tror jeg simpelthen også, at den der genkendelighed, det er altså noget, man har brug for at få, hvis vi skal have en idé om, at man skal kunne bevæge sig derhen af. Ja, jeg synes, man kunne sige rigtig mange flere ting, men jeg tror, man bliver nødt til at se, at der både er en megatrend på den ene side, altså det vil sige nogle samfundsstrukturer, en måde at have talt om det på i nogle årtier, som har sat sig sine spor i hele uddannelsessystemet. Og så er der den anden del, der handler om en ungdomsgeneration og nogle elever, som simpelthen slet ikke stifter bekendtskab med, hvad det egentlig er for en verden, man kunne træde ind i, hvis man fik et godt, solidt håndværk med sig i bagagen, i stedet for at gå gymnasievejen. Så der er nok at tage fat på, og jeg er optimistisk, fordi at vi får et samråd som det her, og jeg ved, at det har partiernes interesse. Så let's get going, så snart alt det her corona også slipper sit tag. Vi er nået en del, trods alt.
Tak til ministeren for den her besvarelse. Jeg kan allerede oplyse udvalgsmedlemmer om, at både på Teams og herinde fra vores mødelokale, der er medlemmerne allerede ved at skrive sig på talerlisten. Men de næste to runder, de tilfalder fuldstændig, som vi plejer, samrådsspørgeren, så det er Lotte Rod, der får det første opfølgende spørgsmål. Værsgo til Lotte Rod.
Tak for det, og tak for besvarelsen. Og jeg kunne godt tænke mig at dykke ned i noget af det sidste, som ministeren siger, fordi jeg tror, det er helt rigtigt. Der er ting på erhvervsuddannelserne, som vi kan gøre bedre, end vi har gjort indtil nu. Men hvis vi for alvor skal rykke noget, så handler det jo om overhovedet at åbne øjnene for at få lyst til at tage en erhvervsuddannelse. Og derfor kunne jeg godt tænke mig at udfordre ministeren lidt på det her, fordi tit har vi det jo som politikere med, ikke, at hvis vi så skal noget, så kommer vi med sådan et konkret forslag. Altså, så skal der være flere timer i et fag, eller et nyt fag, eller en ny prøve, eller et eller andet, som sådan er meget firkantet. Men hvis jeg hører ministeren rigtigt, så deler ministeren faktisk min ambition om, at det handler om at tænke folkeskolen med flere fagligheder, og at børn og unge oplever en skole, hvor de får lov til at gøre flere ting, hvor de får lov til at bygge mere, skabe mere, have flere værksteder i skolen, hvor det praksisfaglige får lov til at fylde mere i forhold til det boglige. Så derfor bare i virkeligheden et lidt åbent spørgsmål. Nu åbnede ministeren den selv. Men hvordan så udskolingen i folkeskolen egentlig ud, hvis nu ministeren bare kunne bestemme det hele selv?
Tak til spørgeren. Så er det ministeren. Værsgo.
Jamen, jeg tror, jeg kommer til at udfordre det radikale venstre lidt, og det her er jo noget, vi skal drøfte i en folkeskoleforligskreds utrolig grundigt og dykke ned i. Jeg er jo sådan set enig i, at det, der meget ofte sker, det er, at man siger, at der er et problem her, så vi må opfinde et nyt fag i folkeskolen. Og det kan være, at det er mange, der bliver opfundet mange nye fag til folkeskolen om året, fordi at det bliver løsningen på alle problemer. Men her der er vi jo inde i folkeskolens kernestof, trods alt. Og derfor så vil jeg på ingen måde afvise, at der også skal nye fag til i folkeskolen. Altså fordi, jeg kan ikke huske, hvad der var for en undersøgelse, nu kigger jeg over på min embedsmænd, det er rigtig tageligt at gøre, fordi når jeg lige finder på en undersøgelse midt i et samråd, så er det ikke sikkert, at den lige er med. Men der var en undersøgelse, og det er sikkert fra følgeforskningsprogrammet til folkeskolen, vil jeg tro, der viste, at 14% af folkeskolelærerne synes, at de havde fået godt greb om det med praksisfagligheden. Der er lang vej igen, ikke? Og det vil sige, jeg vil ikke afvise, altså det skal vi jo gøre noget ved den udfordring, kan man sige. Men jeg synes også, det handler om, altså da jeg gik i skole, der var der metalsløjtlokaler, for eksempel på min skole. Altså super fedt, både fordi det kunne man jo så have som valgfag i udskoling, men det betød jo også, at drengene, som jo keder sig gudsjammerligt i den folkeskole, vi har skabt i dag, og det synes jeg er en selvstændig problemstilling. Der er simpelthen kønsulighed i forhold til, hvordan folkeskolen er indrettet. Men der kunne man jo så også rode med sine knallerter i fritiden. Og det vil sige, der er altså et eller andet i, at udover at man kunne lære et konkret fag, som har en konkret selvstændig måde at hænge sammen på med konkrete lærere, der er uddannet til konkret det, så får man jo også en fornemmelse af, at jeg kan vide, hvordan det så ville være at være bilmekaniker, eller hvordan ville det være at være metalarbejder. Altså, man får en fornemmelse af maskinerne og alt muligt andet godt. Og det vil sige, at den del, som fru Lotte Rod siger med, at der er brug for, at man får lov til at prøve meget mere i praksis, altså at man gør ting, det er jeg utrolig enig i. Altså, og det vil sige, at det præcis er det, som det radikale lægger væk på, det gør mig jo meget optimistisk i forhold til, så skal vi nok kunne finde hinanden. Altså, man så kalder det selvstændig fag, eller hvordan man får det, det må vi jo snakke med hinanden om. Men jeg tror, det, jeg synes, der er det vigtige, det er, faglokaler betyder noget. Rigtig fag betyder noget. Det gør en forskel, om man har træsløjt, om man har metalsløjt, om man har nok timer i madkundskab, om man i øvrigt kan købe ind til madkundskab på en måde, sådan, så man kan lave rigtig god mad. Det betyder noget. Og den snak skal vi have med hinanden. Altså også, hvordan man får styrket både de fag, der allerede er der, men hvordan er det også, vi kommer til at få altså simpelthen flere fag, der spejler en større del af vores uddannelsessystem, end det tilfældet er i dag. Og jeg synes jo, der er en del af de fag, vi har fået skabt, hvor man godt kan diskutere, om man gør andet end at få et meget overfladisk indblik i det. Og der er jeg da ikke sikker på, at man ramte rigtigt. Så jeg synes, der skal gøre... Altså jeg mener faktisk, at vi skal gå ret meget til det. Og så mener jeg, at der er nogle konkrete ting oven på corona, vi også skal tage med. Nu har vi lige været på Husum Skole her til formiddag. Og en af de pointer, der går igen... Altså jeg tror, hver eneste... Det er tæt på at være hver eneste skoleleder, jeg har talt med under corona, har sagt, at det her med, at man fra 0. til 5. klasse, hvor de primært har brugt det, altså i indskolingen, kan gå bort fra linjefagsdækning, med det resultat, at det er de samme lærere, der går igen over for de yngste, og det bliver relationsbåren undervisning, det giver disciplin og ro i klasselokalet. Det giver en helt anderledes ramme for at undervise. Og det vil sige, at der er et eller andet i det der bræk mellem de mindste klasser og de ældste klasser, som jeg også tror, vi skal have tænkt ind. Der er simpelthen forskellige behov, om man er de små eller de store. Altså, og derfor tror jeg simpelthen, at vi skal ind og have kigget både på de små klasser, men det skal vi jo så i den grad også for de store. Og der bekymrer det mig, at særligt drengene keder sig så meget, som de gør i folkeskolen.
Tak til ministeren. Og så er det Lotte Rod for ikke sidste spørgsmål, men sidste spørgsmål i her indledningsvis, og så går vi over til generelt udvalget. Værsgo til Lotte Rod.
Tak også for det, og jeg glæder mig rigtig meget til den snak, vi skal have med hinanden, og jo også med forventning om, at ministeren umiddelbart efter sommerferien på et tidspunkt indkalder os til de her drøftelser om folkeskolen, fordi jeg hører faktisk også, at vi er mange partier, der gerne vil noget af det samme, og jeg tror, vi kan skabe både en større frihed til skolerne, hvis vi kan gøre skoledagen lidt kortere, give dem lidt flere ressourcer til, at man kan være tættere på eleverne, men også kan organisere sig på andre måder, så man netop kan have mere værksted, man kan få lov til at gøre noget mere, man kan have noget mere åben skole, og jo dermed også række ud til for eksempel nogle af de virksomheder, der er med i åben virksomhed, sådan så man får lov til at opleve ting med egen krop og kan være med til at selv at skabe. Så den snak glæder jeg mig virkelig meget til. Og det svarede sådan set også meget godt på sådan mit første spørgsmål. Så den anden del, som ministeren også var lidt inde på, er det her med, hvordan er det, vi som samfund egentlig ser på de forskellige uddannelser. Og jeg vil godt lige læse et lille eksempel op, som jeg har fået af Metal, og som jeg gerne vil høre ministerens kommentar til. Det er et eksempel på en besked, som en elev eller nogle forældre har modtaget. Og jeg citerer, kære X, i morgen vil du dine forældre modtage et brev eller en mail, hvor i der står, at du ikke er helt uddannelsesparat endnu. Vi har fra skolens side vurderet, at du mangler lidt på din motivation, din mødestabilitet og dit engagement, inden du er helt klar til en 3-årig STX, HTX, HHX gymnasium. Du er helt klar til at gå videre i en 10. klasse eller på en EUD-EUX, og du besidder mange gode egenskaber, som nok skal få dig derhen, hvor du gerne vil. Vi er sikre på, at du bliver helt klar, inden 10. klasse er over. Vi tror på dig. Tak. Det er jo helt vildt, at det er en rigtig besked, en rigtig elev har modtaget. Jeg vil bare gerne høre ministeren, altså, hvad gør vi, når det også er vores eget uddannelsessystem, som ligesom fortæller de unge, at... Du er ikke klar til det, men du kan da lige tage en EUD, hvis det er.
Tak for det. Det er selvfølgelig svært for ministeren at gå 100% ned i en enkelt henvendelse, men helt principielt kan ministeren selvfølgelig godt svare. Så værsgo til ministeren.
Altså, jeg kan faktisk ikke finde ud af, hvad for en del af den der besked, jeg synes er mest vanvittig. Jeg tror faktisk, det er den del, der handler om EUX. Hvordan sned den så lige ind i den ligning også? Det er jo simpelthen en dobbeltuddannelse. Så det vil sige... Okay, så eleven er uddannelsesparat til EUD. Altså det overhovedet at se EUD som værende noget, man så er det til, man ikke det andet, når det er motivationen, der halter. Det er at møde parathed. Altså, Det synes jeg er lidt underligt, men er man, så er man uddannelsesparat til det ene, man er ikke uddannelsesparat til en STX. Til gengæld så ville man så være uddannelsesparat til at tage både en EUX, altså både en EUD og en STX samtidig i en EUX. Det kan jeg slet ikke se for mig, hvordan det hænger sammen. Men bare for at sige, at og jeg synes det er godt, at du ikke fortalte, hvem det var, fordi der skal jo ikke være nogen enkelte personer heller, der hænges ud. Men jeg tror egentlig bare, at jeg synes, det understreger, at der er behov for, og jeg vil, altså, der er noget af det, jeg gerne vil udfordre, men der er behov for, at de fag, der er på EUD, at man får en klar fornemmelse af, hvad de er, altså fordi at man simpelthen prøver dem i praksis. Og der tror jeg, altså et åben skole gør det overhovedet ikke alene. Det at påklistre, hvad kan man sige, dele af nogle fag til nogle fag, der eksisterer i forvejen. Altså man ligesom siger, når vi tager tømmerfaget ind i matematikundervisning, det synes jeg jo er fantastisk, når man gør det, må man endelig hjertens gerne. Men at tro, at det kan erstatte at have træsløjt, for eksempel. Altså glem det, efter min mening. Det tror jeg slet ikke, det kan. Altså, så det vil sige, der er også et eller andet i at erkende, at altså, prøv at høre, fag er også fag i sig selv. Og tømmerfaget er ved Gud i himmel et fag i sig selv. Og det vil sige, det kan godt være, det også kan være fint, når man har geometri eller noget andet, at man tager en praksisfaglighed ind i matematikundervisning, men det kan altså ikke erstatte det at have selve faget. Det kan jo ikke erstatte at stå med en fugtsvans og lære, hvordan man bruger den, og få en fornemmelse af træstrukturen og alt sådan noget der. Og det vil sige, og det skal man jo have en, der er rigtig uddannet til det, for at få noget ud af. Så bare for at sige, at jeg synes, der er et eller andet i, at man lidt for længe har sagt, at så med åben skole, så må der ligesom være nogle virksomheder, der kan stå for den del. Og så må man få en fornemmelse af det. Det synes jeg er rigtig godt, at de gør. Det er et kæmpestort bidrag til folkeskolen at have åben skole. Det er også rigtig godt, hvis matematikundervisningen bliver mere praksisorienteret. Det synes jeg også er virkelig godt. Men det svarer bare slet ikke på spørgsmålet. Altså fordi det, at eleverne ikke møder at have rigtig håndværk i folkeskolen, det mener jeg simpelthen er kilden til, at eleverne føler sig mere trygge ved at vælge gymnasiet, også selvom det faktisk ville være både sjovere og måske ovenkøbet en bedre karriere for dem og gå den anden vej. Altså, og jeg vil sige for eksempel i forhold til, altså, og der kan jeg også, synes jeg, indimellem mangle lidt respekt for, fordi man har været så optaget af videnssamfundet. Altså, jeg synes indimellem, der er nogen, der skulle prøve at tage en elektrikeruddannelse. Altså med den opfattelse, de har, at man åbenbart kan gå på EUD uden at have motivation. Held og lykke med at tage en elektrikeruddannelse, hvis ikke man er motiveret for at gå i skole. Det er jeg ikke helt sikker på, man kan.
Tak til ministeren. Så går vi over til de ordinære spørgere, og de første to, jeg har indtegnet på talelisten, det er først Jakob Mark og herefter Jakob Sølhøj. Så værsgo til Jakob Mark fra SF.
Tak. Et meget vigtigt emne, som vi vender tilbage til ofte. Måske skulle man lave sådan nogle mere grundlæggende livtag med noget af det, vi gør galt. Det er ligesom om, hver gang der bliver indkaldt til forhandlinger, så bliver der altid noget med nogle puljeuddelinger, i stedet for at kigge på strukturerne. Og det er en af det, jeg godt kunne tænke mig at spørge meget konkret om. Dels vil regeringen efter sommerferien på et tidspunkt indkalde til forhandlinger med henblik på at styrke erhvervsuddannelserne. Og dels ser ministeren for sig, at der er noget skævt i den måde, vi prioriterer timerne i den danske folkeskole. I dag der er der 51% humanistiske fag. Der er 6% praktiske fag. Vil der være logik i, det mener jeg og SF, der vil, i at ændre på den fordeling, eller i hvert fald give frihed til at ændre på den fordeling? Så deler jeg ikke helt af ministerens analyse af, at det vigtigste for elevernes valg er, om de møder en håndværker i folkeskolen. Jeg tror, at det er ret vigtigt for de unge, at de ikke lukker døre for dem selv. Fordi frihed giver angst for at vælge forkert, og vores unge i dag er ret frie og har mange muligheder. Og det jeg i hvert fald hører, det som jeg også synes, man kan læse i forskningen, det er, at når de vælger STX'en, og når de vælger samfundsfag engelsk A på STX'en, som er den mest søgte linje i Danmark, så er det fordi, det er den, der åbner døre af deres fornemmelse. Så kunne der ikke også være noget i at sørge for, at man ligesom får sendt det signal, eller får lavet et eller andet struktur, der gør, at de ikke føler, at de lukker døre for sig selv, når de tager en erhvervsuddannelse. Jeg tænker, det kunne være lettere at skifte over igen, eller man laver nogle fælles indgange i virkeligheden. Og så det sidste lille spørgsmål, jeg ved godt, det var mange, men det, jeg har bare så mange konkrete ting, jeg synes, man kunne gøre. Det er på produktionsskolerne. Der havde man det, der hedder produktionsskolebaseret undervisning, hvor man ligesom kunne tage en erhvervsuddannelse, mens man var på en produktionsskole. Og den har man faktisk videreført til FGU'en. Men jeg er bange for, at den uddør, hvis vi ikke passer på den. Og jeg ser den som en oplagt vej for nogle af vores meget udsatte til at få en erhvervsuddannelse. Vil ministeren være med til at kigge på at prioritere den, sådan, så den ikke uddør som ordning på FGU'en? Tak.
Tak til Jacob Mark, og jeg kan se, at Jacob Sølhøj fra Enhedslisten allerede sidder klar på skærmen, i hvert fald min skærm. Kan du høre os, Jacob?
Det kan jeg i hvert fald.
Så er ordet dit. Værsgo.
Tak for det. Altså, jeg synes jo, man om det her problem må sige, at det kan slet ikke overvurderes nok. Altså, problemet er kolossalt, og den artikel, der refereres til i samrådsspørgsmålet, der beskrives det jo også som, at det er en katastrofe, vi ser foran os på erhvervsuddannelsesområdet. Men jeg vil godt spørge i virkeligheden om tre ting. For det første, om ikke ministeren synes, at vi skal have sat tommelskruerne på de offentlige arbejdsgivere i denne her sag. Altså, kigger man på de store velfærdsområder, så kan man jo se, at antallet af ufaglærte vokser. På det pædagogiske område er vi jo oppe på noget helt svimlende med omkring 40.000. Hvis man tager hele feltet, omkring 40.000 ufaglærte. Kigger man på det store sociale og sundhedsområde, så vokser antallet af ufaglærte drastisk. Var det ikke et godt sted at starte? Og havde jeg rent ud sagt, vridt armen lidt om på vores kommuner og regioner og sige, nu er man simpelthen nødt til at få etableret nogle flere uddannelsespladser. Der er jo en tilbøjelighed til, at man altid snakker elektriker og tømmer og murer, når man snakker, og metalarbejder, når man snakker elektriker, for der kunne ramses mange op, mens der er en tilbøjelighed til, at de meget store uddannelser, der er på det offentlige område, de negligeres. Så var det ikke et sted, man kunne starte med at stille nogle krav til de offentlige arbejdsgivere om, at de gik i spidsen? Det andet, jeg vil høre, det er, at der er jo på det seneste trukket frem, at erhvervsuddannelsesreformens fastsættelse af karakterkrav har haft en betydelig negativ konsekvens i forhold til de lidt ældre unges optagelse på erhvervsuddannelserne, at der er i dag mange, som ville have kunnet gennemføre en erhvervsuddannelse, men som simpelthen stoppes på grund af karakterkravet. Og endelig som det sidste, og det er måske for stort, så må ministeren jo sige det, men har ministeren gjort sig nogle overvejelser om, at situationen er så drastisk, at de ønsker, der har været meget bredt fra en stor del af uddannelsesverdenen, om vi gik i gang med en større debat om hele strukturen på det samlede ungdomsuddannelsessystem, om vi nærmer os, at vi skal prøve at kigge bredere på de samlede uddannelsesmæssige sammenhænge på ungdomsuddannelsesområdet.
Tak til de to spørgere, og det får ministeren lejlighed til at svare på nu. Værsgo, minister.
Altså, det er jo nogle kæmpe store spørgsmål, I rejser begge to, ikke? I forhold til det her med at indkalde til forhandlinger efter sommerferien, der vil jeg sige til jer, at I ved godt, at jeg ikke vil sætte dato på her i coronatiden. Det er en af de ting, der står ikke først for, fordi jeg har stadig en forventning om, at vi får landet noget på elevfordelingen inden sommerferien. Men det er jo en af de ting, der er på pladen af ting, der skal gås i gang med, når vi kommer i gang oven på corona, men jeg vil simpelthen ikke sætte dato på, så bare for at sige, at ja, jeg er interesseret i, at vi kommer til at tale med hinanden, både om de dele, der vedrører folkeskolen, og de dele, der vedrører erhvervsuddannelserne. Noget af det vil man opleve nok kommer til at kompletvist, fordi så snart der er huller, så prøver vi at få proppet det ind. Og selvfølgelig skal vi kigge på de her ting, og det tror jeg sådan set også, der er bred opbakning til Folketinget, så der kan vi lige så godt komme i gang. Så vil jeg sige i forhold til det her med, om der vil være logik i at ændre på sammenblanding af fagene i folkeskolen, om jeg synes, der er en logik i at gøre det, der tror jeg egentlig bare, jeg kan sige ja. Det synes jeg, der absolut er en logik i. Og så i forhold til det med sporskifte, altså ja, jeg synes, det skal være lettere at skifte spor. Så lad os endelig kigge på det. Men når det er sagt, så er det faktisk blevet nemmere at skifte spor hen over de sidste 20 år. Og i den samme periode, der er tilslutningen til erhvervsuddannelserne faldet. Og det tror jeg er rigtigt, at det er fordi, der er sådan en megatrend om, at man som ung egentlig vil skubbe sit uddannelsesvalg til senere. Og de to ting kan så krydse hinanden på en måde, så det alligevel går den anden vej. Men altså så igen, jeg tror bestemt, det er noget af det, vi skal kigge på. Altså så hvis man ligesom laver en liste af 10 ting, vi skal ind og have fat om, så tror jeg også, det er en af dem. Og der vil jeg så også lige nævne, at ungdomsuddannelsesmiljøet, altså det er simpelthen også noget af det, der har fået gymnasierne til at vinde frem. Altså, og det er jo, altså, vi har stadigvæk meget kønsopdelt arbejdsmarked, og det spejler sig jo over i vores uddannelsessystem. Og selvfølgelig er det sjovt at gå til gymnasiefester, hvor kønnene er blandet mere sammen. Det er også derfor, at nogle politiskoler og sygeplejerskeskoler synes, det er hyggeligt at ligge ved siden af hinanden, fordi så kan man holde fælles fester, ikke? Så der er også bare et eller andet i, at vores erhvervsskoler er bare mere kønsopdelte. Altså har man den ene del af gymnasiet eller erhvervsuddannelsen, som har den ene kønssammensætning, og den anden på den anden del. Og det har vi lidt også mellem de mere sproglige fag og de mere matematiske fag i gymnasieskolen, men det er dog mere sammenblandet. Og der er en anden festkultur omkring gymnasierne, og en anden, altså, og det er jo blandt andet også, fordi man ikke er ude i praktik, og derfor er sammen med hinanden hele tiden i gymnasieskolen. Og det tror jeg simpelthen også bare, vi skal tage alvorligt. Og det bliver jo lidt svar på det der med, som Jakob Sølhøj er inde på, om man skal kigge mere ind i selve strukturen omkring ungdomsuddannelser, og det som du også, Jakob Mark, er inde på omkring fælles indgang. At jeg tror, der er rigtig meget i at tænke det som fælles ungdomsuddannelsesmiljøer. Og derfor er jeg meget optaget af campus-tankegangen. Og jeg mener jo, at vi, når vi er færdige med at kigge på elevfordeling, også skal kigge, og det har vi jo sådan set også en aftale med hinanden om fra juni 2020, at vi så skal kigge både på institutionslov og taxameter. Og det er jo nogle af de barrierer, der i dag er for, at man kan få skabt de fælles ungdomsuddannelsesmiljøer. Altså, så jeg tror også, en del af svaret ligger der, at det virker simpelthen sjovere på de unge at komme på en skole, hvor man er sammen hele tiden, i stedet for at være ude i virksomheder. Og der bidrager det at have et fælles ungdomsmiljø selvfølgelig til, at man kan få det, uanset hvad for en af uddannelserne man er på. Ja, jeg har også rigtig meget hjerte for EGU'en, så det vil jeg bestemt gerne, at vi bliver ved med at holde hånden under. Tommelskruer i forhold til de offentlige arbejdsgiver spørger Jakob Sølhøj, altså en af udfordringerne i forhold til det offentlige, der er alle mulige udfordringer, alle mulige teknikaliteter, og hr. Jakob Sølhøj kender dem mindst lige så godt, som jeg gør, fordi det er trods alt området, hr. Jakob Sølhøj har beskæftiget sig med i utrolig mange årtier. Men et af problemerne er jo rekruttering, og et af problemerne der har været, at særligt for dem, der er blevet lidt ældre, der er det der med at gå i gang med et uddannelsesforløb. Det kan godt være relativt dyrt, hvis man samtidig også har fået etableret sig. Og med trepartsaftalen, der fik vi jo sørget for, at man kan få fuld løn, hvis man er over 25 på grundforløb 2. Og det er jeg utrolig godt tilfreds med. Og jeg tror, at det nok skal betyde, at rekrutteringen bliver nemmere i forhold til de offentlige arbejdsgiver. Og så er det selvfølgelig klart, at jeg vil jo altid som undervisningsminister gerne bidrage til at lægge pres på alle offentlige arbejdsgivere, ligesom jeg gerne vil være med til at bidrage til at lægge pres på de private, i forhold til at tage så mange lærlinge, man overhovedet kan. Og jeg har lyst til et parentes bemærke, nu vi er ved folkeskolen. Altså i gamle dage, og jeg kan ikke huske, om vi er tilbage før 1958-reformen, men det tror jeg, vi er, der havde man jo simpelthen barnepleje i folkeskolen. Det var jo simpelthen, altså så havde man det jo så kønsopdelt, det er relativt gammeldags, ikke? Men bare for at sige, at en del af det, man lærte i folkeskolen, var jo simpelthen barnepleje. Altså det vil sige omsorg og pædagogik, og som jo er en af de fire grundpiller i vores erhvervsskolesystem nu, det er, at man kan gå ind på omsorg og pædagogik. Altså så bare for at sige, jeg tror egentlig, man afskaffede det dengang, fordi man ligestillingsmæssigt synes, det var helt på måden, at man havde piger, der lærte barnepleje. Men det er vel alt andet lige relativt... Altså, det er vel meget smart, at vi lærer nogle af de ting, som en meget stor del af befolkningen efterfølgende skal arbejde med i deres arbejdsliv. Så vi har også fået afskaffet nogle ting undervejs af alle mulige årsager, men som bare betyder, at vi har på et tidspunkt haft de ting i folkeskolen, som gav mening, også i forhold til de store offentlige erhvervsuddannelser herunder den pædagogiske assistensuddannelse. Og så i forhold til det med karakterkravet voksne og unge, jeg har ikke konkluderet på det endnu. Jeg synes, det var vigtigt, at vi fik sat det karakterkrav op. Og vi har altid, når man laver nyt, så vil der være noget, hvor at der er nogle uhensigtsmæssige mønstre. Og for mig er der unægteligt forskel på, om man er voksen eller man ikke er voksen. i forhold til, hvad det er for nogle krav, der er relevant at stille. Det er jo i øvrigt også derfor, at vi altid på de videregående uddannelser har haft en kvote 1 og en kvote 2, fordi at på kvote 2, der spejler nogle andre erfaringer sig så ind i den måde, man søger om optag på. Men jeg har som sagt ikke konkluderet på det endnu, men har jo selvfølgelig været helt opmærksom på, at der ligger nogle ting omkring karakterkrav. Tak.
Tak til ministeren, og jeg anerkender fuldstændig, at det var meget brede spørgsmål. Så til spørgerne her i den videre proces, også i forhold til tiden, hvis man kunne spørge knap så bredt, så kan vi nå det hele. Men Mette Thiesen, du er derude.
Så burde det være.
Og ved du hvad, Mette, du er også på med billedet. Det er så fint, så det virker det her. Værsgo til dig, Mette Thiesen. Værsgo.
Tak. Jamen, og for det første er rigtig, rigtig vigtigt område, vi drøfter her, og som ministeren, som du sagde her tidligere, det her med, at der er rigtig mange, der tror, at de her erhvervsuddannelser er sådan barriere, eller stopklods, jeg tror faktisk, at det var Jacob Mark, der sagde det. Altså, man ved jo faktisk, at kun 20% tror, at man kan videreuddanne sig efter en erhvervsuddannelse. Og der har vi jo en kæmpe opgave for at sikre, at unge mennesker, de faktisk ved, at det ikke er en endestation, men det er noget, hvor man kan bygge ovenpå også. Så bare så det sagt også. Men jeg kunne egentlig godt tænke mig at høre ministeren om, jeg har rigtig optaget af, det har været i mange år. Nu kunne jeg se, at SF også var ude med noget om det. Det er jo dejligt, vi har sådan en lille sjov alliance her på skoleområdet. Mesterlærer er noget, jeg har været sindssygt optaget af i en del år efterhånden. Fordi jeg har set de der drenge i skolesystemet, nu siger jeg drenge, det er hovedsageligt drenge, som bare har de der kloge hænder, men som er rigtig udfordret i folkeskolen og hele det setup. Kunne man overveje, der er forskellige modeller, men kunne man måske tænke en form for en reetablering? Nu siger du selv, ministeren siger selv det her med, at der er nogle ting, man har afskaffet undervejs. Kunne man ikke overveje at kigge på, jeg ved godt, der er den nye mesterlærer efter 9. klasse, men kunne man ikke overveje at kigge på en mere traditionel udgave af mesterlærer, hvor man imødekommer nogle af de her unge mennesker, som har de kloge hænder, men som altså som simpelthen bliver tabt i skolesystemet i dag. Det kunne jeg rigtig godt tænke mig at få svar på. Det er i hvert fald noget, der optager mig rigtig meget. Udover alt muligt andet på det her område, det er et stort område, men for ligesom at snævre det lidt ind.
Tak til Mette Thiesen, og så skal vi ind i rummet igen over til Jacob Mark fra SF. Værsgo.
Tak. Det var et glimrende spørgsmål. Det står også på min liste. Vi har jo netop lige været ude med det her forslag om at gøre det mere fleksibelt, for det ligger faktisk i folkeskoleloven, at man kan lave sådan nogle særlige ordninger, hvor eleverne er ude på en virksomhed, måske en dag om ugen, men det er ikke alle kommuner, hvor det bliver brugt, fordi der er alle mulige benspænd, også i forhold til eksamener. Så jeg kunne simpelthen godt tænke mig en særskilt vending på, og det håber jeg, ministeren vil give tilsavn om, mesterlærerordningen. Og så vil jeg egentlig bare, som serviceoplysning, det er derfor, jeg skal egentlig ikke spørge med at sige, at det, som jeg håber, ministeren vil tage med hjem i forhold til FGU'en, det er, at på produktionsskolen, der havde man den lille ordning, der hed produktionsskolebaseret erhvervsuddannelse, som ikke er EGU'en, som også er rigtig god, så det er jeg enig med ministeren i, men simpelthen en ordning, hvor man kunne tage selve erhvervsuddannelsen på produktionsskolen, altså så man var simpelthen i værkstedet, ikke ude på en virksomhed. Og det er nogle af vores allermest udsatte unge, som fik en erhvervsuddannelse den vej på lige vilkår ellers i deres trygge miljø. Og der håber jeg bare sådan, at vi kan sørge for, at den bliver videreført, ikke som EGU, for det er en særskilt ordning, men som FGU-baseret erhvervsuddannelse. En rigtig god ordning, som man særligt i Jylland har brugt en del.
Tak til de to spørgere, Mette Thiesen og Jacob Mark, og ministeren får nu lejlighed til at besvare spørgsmålene. Værsgo.
Ja, tak for det. Altså faktisk så vil jeg sige, at det kan jo så næsten regne ud, at fordi at jeg også har været meget optaget af muligheden for mesterlærer i folkeskolen, og er det fortsat, at det er faktisk en mulighed i dag. Det bliver bare ikke brugt. Og det vil sige, at lovgivningsmæssigt er det faktisk ikke et problem, og det stammer tilbage fra, da man udvidede undervisningspligten og satte den op til 9 år tilbage i vel 70'erne. Så var en af bekymringerne selvfølgelig, og det er jo fuldstændig den samme diskussion, der har været i årevis i forhold til at udvide undervisningspligten yderligere, om man vil give verdens største sveder til dem, der unægteligt bare synes, at det der med at gå i skole, det er ganske forfærdeligt. Og derfor så har man lavet en kattel i loven, der gør det muligt at være, altså kombinere det at være i folkeskolen med at have en læreplads. Men det bliver den ikke brugt til. Og man kan sige, jeg synes jo, at den del af lovgivningen, den blev lavet af en grund, og det i øvrigt var rigtigt set, at der var brug for, at der var den kattelem i lovgivningen, for at alle ikke skulle igennem det samme, fordi vi er meget forskellige, og der er nogen for hvem, at det at gå i skole simpelthen bare frygteligt fra ende til anden. Og hvor at det at kunne kombinere det med at have en læreplads, kunne være en rigtig god idé. Det vil jeg, altså jeg kan jo ikke give tilsagn om, hvordan vi kan skrue noget sammen, eller noget, der ligner, men det er helt klart, at når jeg kan de her regler på den måde, så er det jo selvfølgelig fordi, at jeg har øjnene stift rettet på, om vi kan... om vi kan gøre noget i den retning. Og jeg synes, det er rigtig vigtigt, at vi får taget hånd om, og det er jo det, der er omkring afgangsprøverne. Altså, vi har fået lavet et afgangsprøvesystem, som er ret stift, og jeg synes på den ene side, det er utrolig vigtigt, at man får papirer på det, man kan. Det synes jeg faktisk er afgørende vigtigt, at man får. Omvendt så må det jo ikke være dem, der står i vejen, og det er jo en problematik, vi har i forhold til de kommuner, der kører overbygningsskoler. Der er jo, jeg tror, det er 12 kommuner i Danmark, der kører overbygningsskoler i dag. Og at noget af det, der er forhindrende for, at de kan lave linjer, altså hvor man får lov til at vælge noget, man virkelig brænder for, og det kan jo for eksempel være mesterlæreragtige, altså mere praksisorienterede ting, eller noget andet, det kan være astronomi, eller hvad man nu har lyst til at lave som linje, der er det afgangsprøverne, der er hemskoen for, om man kan lave andre og spændende uddannelsestiltag. Det synes jeg, der også er en diskussion værdig, om det er den rigtige måde at gøre det på. Og så misforstod jeg simpelthen det, som du sagde omkring, jeg tror, det var EGU'en, du sigtede til. Og jeg vil sige det sådan, at jeg tror, at det bliver svært at finde noget, man kunne gøre for at sørge for, at den udsatte gruppe kommer igennem skolen, som jeg ikke vil være åben over for at kigge på. Altså så kom endelig med de konkrete ting, der er. Jeg synes, vi skal tage det på næste gang, vi har møde i FGU-kredsen. Og så lad os kigge på det. Ja, men jeg synes, vi skal være meget optaget af den her mulighed for at være... altså have meget mere praksis som en del af sin hverdag i folkeskolen. Det synes jeg er enormt interessant, og blev faktisk utrolig glad for, at SF kom med det udspil den anden dag. Så tak for det.
Tak til ministeren. Jeg har en yderligere skrevet på talerlisten nu, og hvis der ikke under Lotte Rod kommer yderligere, så vil jeg tillade mig at sige, at det er det sidste spørgsmål til ministeren, så får Lotte Rod lov til at afslutte efter ministeren. Men man har naturligvis lov til og mulighed for stadig at skrive sig på. Men værsgo til Lotte Rod.
Tak for det, og også tak for ministerens ønske om at kigge på mesterlæren. Det vil vi i Radikale Venstre meget gerne være med til. Det var en af de ting, jeg selv lagde ret meget vægt på, dengang vi lavede erhvervsskolereformen, fordi vi jo godt vidste, at det ville få konsekvenser at lave et karakterkrav, og derfor var det vigtigt for os, at mesterlæren var der. Og jeg er helt enig i, at den blev slet ikke brugt i det omfang, vi kunne tænke os. Så lad os endelig snakke om, hvad der skal til for, at vi kan få den mere ud og flyve. Jeg kunne godt tænke mig at spørge lidt ind til noget andet, fordi vi har med god grund talt utrolig meget om folkeskolen. Det synes jeg også, vi skal. Men faktisk, når man dykker lidt ned i de tal fra Danmarks Statistik, så kan man se, at der, hvor der er et fald, det er jo især på de ældste af de unge, altså de 18-25-årige, og som jo ikke kommer direkte fra folkeskolen. Så bare, hvad tænker ministeren egentlig for den gruppe? Altså, hvordan er der flere, som får lyst til at tage en erhvervsuddannelse.
Tak til Lotte Rod, der ikke kom flere indtegnet, så ministeren får lejlighed til at besvare spørgsmålet. Værsgo.
Ja, altså i forhold til, lad mig tage det sidste først, i forhold til de 18-25-årige. Jeg tror, at særligt når man er blevet lige et par år ældre og går i gang med en uddannelse, og man i øvrigt starter direkte på GF2, som man jo gør, når man er 18-25, modsætning til de helt unge, som starter på GF1, så er der et meget kort stykke tid, til man så ikke ved, hvad man skal. Altså, fordi lige snart GF2 er overstået, man skal over på sit hovedforløb. Hvis man så ikke har en læreplads på forhånd, altså, så kan det godt være, at man starter på GF2, men så er fremtiden usikker, ikke? Og det vil sige, at jeg mener sådan set, at nogle af de tiltag, vi har lavet den aftale i efteråret, den er fuldstændig, det er helt afgørende for den her gruppe. Altså, fordi hvis de allerede kort tid inde i GF2, ved, at det er det her, jeg skal efter sommerferien, jamen så kan de jo se for os, at de kan komme igennem deres uddannelse på de vilkår, de også havde tænkt fra start af. Så det tror jeg faktisk er rigtig vigtigt. Og som sagt vil jeg ikke afvise, at vi også skal ind og kigge på at differentiere fra den voksne til den unge gruppe på andre ting og rammer omkring. deres skoleforløb. Så vil jeg bare lige sige omkring mesterlærer, altså bare fordi jeg elsker, at man fik lavet nye mesterlærer og alt det der, ikke? Altså der er i omegn af 5.000, der tager en ny mesterlærer. Så der, altså, der er to uddannelser, som er vokset. Det er EUX, som er helt vild. Altså, de er virkelig taget fra land, må man bare sige. Og så er mesterlærertallene rigtig pæne. Så der, hvor jeg synes udfordringen er, det er, og det er jo apropos det der med, skal vi ind og kigge på om folkeskolen, at man lidt tidligere måske skal have indflydelse på, hvad det man egentlig interesserer sig for. Og det vil sige, det jeg synes, man skal have øjnene stift rettet på, i hvert fald det, jeg kigger på, det er jo at sige, hvad kan mesterlærersporet, hvis man trak det tidligere? Altså, fordi det kan man jo ifølge lovgivning. Er der nogle muligheder der, vi kan bruge bedre, eller kan vi gøre det anderledes? Og når jeg har talt med erhvervslivet om det, hvilket jeg jo også har, industrien om det, i forskellige sammenhæng, så er selvfølgelig en af bekymringerne, at det er meget unge. Altså, de er meget unge. Og i gamle dage var der en tradition for, at man kom ud og stod i lære i en virksomhed, og at man var meget ung, når man kom i lære. Det er der ikke mere. Altså, det er børn, vi så skal have ud, hvis man skal have vekseluddannelsesprincippet. Og derfor er der selvfølgelig nogle overvejelser, man skal gøre sig om, hvordan gør man det? Og jeg tror, det er rigtig godt af i øvrigt at komme ud i en virksomhed og komme ind i en anden setting. Men det er klart, at det kræver noget fuldstændig andet. Altså noget helt andet. At have et 7. klasses barn, for eksempel, på 13 år ude i en virksomhed, end det gør, hvis vi taler om 16 eller 17 år. Ikke? Så det er helt forskellige opgaver. Og det vil man selvfølgelig skulle tage bestik af. Men jeg vil bare lige præcisere de der tal, fordi det er vigtigt at sige, at Mesterland, den har sådan set bullet derudad. Det går rigtig godt med det. Og det var rigtigt, at man gjorde det i forbindelse med erhvervsuddannelsesreformen. Det er jeg helt enig med at få Lotte Rod i. Og så bare sådan afslutningsvis. Det gør mig simpelthen så glad, at vi kan have den her snak. Altså, og tilbage til, hvor jeg startede det her. Altså, da jeg startede på Christiansborg, der var alle af den opfattelse, eller ikke alle, det er jo forkert at sige, men rigtig mange var af den opfattelse, at erhvervsuddannelser, det var sådan noget fra gamle dage. Altså, og der tror jeg virkelig, det bare har givet et ordentligt smæk ind i den diskussion, at vi står over for en grøn omstilling. Altså, så vi står bare vi har simpelthen brug for håndværkere på et helt andet niveau end før. Og nu har Jakob Sølhøj var inde på det med de offentlige uddannelser. Det samme gælder pædagogiske assistenter. Det samme gælder sosuer, at vi har nogle kæmpestore ældreårgange, og vi har simpelthen bare brug for folk i de fag. Men hvor er det dejligt, når vindene begynder at blæse en anden vej. Tak.
Tak til ministeren. Jeg er meget enig i betragtningen om, at det er en rigtig god dialog, vi har med hinanden. Det er dejligt at sidde og lytte til det. Håber jeg også, at seerne derude de bemærker. Men nu er det Lotte Rod, der får det sidste ord i det her samråd. Værsgo til Lotte Rod.
Ja, også tusind tak for mig. Både til ministeren, men også til mine kollegaer her i udvalget. Og jeg tænker da også bare sådan, nogle gange, når man kigger udefra og ind på Christiansborg og de politiske diskussioner, vi har, så det deler mig også godt, at vi kan have denne her slags snakke, hvor jeg tænker, det må da give noget håb for, hvad vores demokrati også kan. Jeg synes i hvert fald, at jeg har lyttet mig frem til mange spor i dag, som giver mening at arbejde videre med. Altså alt fra mesterlæren til, hvordan får vi mere praksisfaglighed i folkeskolen. Måske endda kigge på fordelingen mellem de forskellige fagblokke, på karakterkrav, på hvordan skaber vi gode ungdomsmiljøer på alle vores ungdomsuddannelser. Så den snak vil jeg virkelig glæde mig til at fortsætte, og jeg synes, det giver jo håb for nogle gode forhandlinger, når vi netop også er så relativt enige på det her område. Altså, så det handler jo også bare om at få lov til at komme i gang. Og så tænker jeg, måske skal ministeren og jeg på et tidspunkt drikke en øl og diskutere, hvad der egentlig lå i det der videnssamfund og det kreative Danmark og sådan noget. Fordi hold kæft, hvor er der meget viden, som ministeren selv sagde. Altså, det er virkelig svært at blive elektriker, og de uddannelser, vi taler om her, er jo virkelig uddannelser med et højt niveau af viden, både i hovedet og i kroppen. Så jeg tror også, vi skal passe på, at vi ikke får talt det der viden helt væk, men er netop fortalt om, hvad det er for en viden, vi har brug for, fordi vi har simpelthen brug for så mange, der har taget en uddannelse, både faglærte og andre uddannelser. Så lad være med at gøre det til en modsætning, men sørge for, at vi får flere til at tage en erhvervsuddannelse.
Jeg vil lige være at sige, der var Lotte Rod næsten lidt fedtet, hvis hun kun ville invitere ministeren på en øl. Men jeg tænker, at den diskussion, den skal vi tage et andet sted. Jeg vil sige tak for et godt samråd. Samrådet er slut.